Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiloherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoon roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Fagoo fi dhiyoo irraa karaa raadiyoo saatalaayitii marsariitiilee fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu nageenyi badhaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Oromoo kanarraaf qindaa'e kunoo amma akka taanutti eegaleera. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee garaagaraa qindeeffannee dhiyaanneerra. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraas qophiilee har'aaf qindaa'an beeksisuun hanga xumuraa kan isin faana turu an liiban gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee isin biraan ga'uuf teenyu wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisa. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Maqaa malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii jedhuun kanneen yakka wayyaanii balaaleffatan hidhuun qabsoo Oromoon dhaabu umrii wayyaanees hin dheeressu. Qophiin mata duree kanarratti fuulleeffatu akkuma oduun raawwateen gama keessaniin geenya. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo weerara liyyuu poolisiin kibba Oromiyaatti gaggeessaa jiru ilaalchisuun gaaffii fi deebii jiraataa godina Gujii obbo Dhaddacha Duubaa waliin taasifne isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa. Oduu kana kan isiniif dhiyeessu Anfiraa Ol Jaalataati. Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti uummanni duulaa fi weerara humnoota liyyuu poolisii wayyaanee ofirraa faccisuudhaaf tarkaanfii fudhateen humnoota diinaa 84 hojiin ala taasisuun dhagahame. Duulli fi weerarri humnoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee baanaman ergachuudhaan wayyaaneen eegala bara 2017 irraa kaasee uummata Oromoo irratti bifa haaraadhaan bane ammallee itti fufuudhaan lubbuu lammiilee gaaga'aa fi qabeenya barbadeessaa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Uummanni Oromootis tarkaanfii ofittisuu fudhataa jiraachuu maddeen dabaluudhaan hubachisan. Haaluma kanaan godina Booranaa keessatti gurraan dhala 14 bara 2017 duula ofirraa ittisuu fi gumaa baafannaadhaaf gaggeeffameen humnoota liyyuu poolisii wayyaaneen bobbaafatte keessaa 43 ajjeefamuu fi 27 ammoo madeeffamuun baramee jira. Lola kanaan uummanni humnoota diinaa gooliidhaaf bobbaafamanirraa meeshaalee waraanaa adda addaas hiikkachuu maddeen dabaluudhaan addeessu. Bifuma walfakkaatuun baha Oromiyaa naannawa Baabileetis hidhattoota liyyuu poolisii uummata Oromootti duuluudhaaf bobbaafaman irratti tarkaanfii adabbii fudhatameen 6 ajjeefamuu fi 8 madeeffamuu akkasumas qawween kilaashii 5 diinarraa booji'amuun hubatamee jira. Lola uummanni Oromoo ofittisuudhaaf hidhattoota wayyaanee liyyuu poolis jedhaman waliin taasise kanaan gama uummataatiis wareegamni qaaliin kafalamuu kan hubachisu oduun arganne. Kunis ta'ee uummanni hidhattoota maqaa Somaaliitiin wayyaaneedhaan ergamanii lafa Oromiyaa saammachuu fi dhala Oromoo ajjeesuu akeekkatan murannoodhaan dura dhaabbachuu itti fufee jiraachuu addeessu. Ergamtoonni wayyaanee amanamoo murnatii PLF wayyaanee ta'an kanneen akka Lammaa Magarsaa fi Abbaa Duulaa Gammadaa fa'a golgaa malaammaltummaatti duulutiin karoora maastar pilaanii Finfinnee kan wayyaaneen baastee dhoksaadhaan hojiirra oolchuuf sochiitti jiraachuun saaxilame. Gabaasa dabalataa qabna Jaallii Bangadaatu dhiyeessa.
Akka odeessi keessaa ifa godhutti hoogganoonni OPDO warri haaressi wayyaanee muudamanii fi warri durani kanen TPLF wayanef amana mota an kanen akka ergamti chewayane presidenti oromia jedamu lamma magarsafi abadula gamadafa golga malammaltu mati dulu jedun master plani magala finfinne banamu hojir olchuf damajrum alumakanan magalota akka burrayu sululta sabata legatafo galan dukam adam afshashamane kesa warra adem sakana nimormu jedanifi duranis murti kana durat abata turan hidatina quf murtesani ittidemajran murmi master plani magala finfinne walqabate gafi ummatan kaan hunda maqa malammaltu majeru ittidobun kanen opidio kesas taw ummata kesa adem sasanifi kawayane murmun durat abatani ummata falmaturan rakkina qabduttin jechun hidatti guru egalani jiru maqa malammaltu majedun sakatta insa tasisne rajedani galme cufun magala tokkotti hangana mota soddoma ramadani irga kan jira noggataw warri kunis duguma namota malammaltumman shakkaman saatiluf osontane warra ademsa abbay rumma wayane fi hogganota opidio morman hidaf qopesuf akkateetu baramin irgamtoti wayane hogganota opidio jedaman addadurumman hoji farrumma kana tarkan fachi sajrenis presidenti oromia kan jedamu lamma magarsa abbadula gamada warqina gabayyo hirut birrasafi demmallash gabra mikael faakatan odesi kesakun niadesam lamma magarsa afan adadibate ummata oromo dogoggorsufi falmi mirgarra adabuf guyyo media tibe wan hojir olchun dandenyefi ajaja goftolisa wayane tipelefin ala takku takalle sequf mirga kan qabne oto bekamu wayta waheddu qalbi ummata hawata jede ibaru dawata mafi daga amajra kanamales lamman brahanu khailufi ittafatola kanjedaman hiriyotuma abbadu lafi qasasa warra ummata oromo nyachudaf afan banatani jira walin taun dula kanabanuf karorfatuda odesikun kamul isum
handur ormeya magala finfinneti sochin warraksabiyolisa finchela tumra gabrumma kan fineniyota udulli hida wayane lamile oromo ratte gaggestus gutuma ormeya kesati jabate tufejram akka odessa arganneti kurran dala 11 barakuma lama fi 17 barraka se kutale magala finfinne kanen addadda kesetti warakan warraksa biyolissa finchila tumra gabrumati fuwamiche de subittinne famu qerrun gabase jiram kutaa magala bole bakka adda warragannu jidame waamuti warakan afana maratin barre femi kan jiratu tananicha falma dafka ka subittinne famu ragan arganne ifa godam odessa gudina kibbelita shawarranu dakkabena mo motumman wayane menen jirenya rananna udan sakatta kan jirun lamile fayyalaji ukamse e sabute dabam sisajiram halu makanan obbo tamusgen oma satte seqa dacha sato fefi tasfaye chala kanne jidaman worre makasa katteen satin humno tadinatin qabamani dabam sifaman ke sattergamu dulli hida kun onot heddu ke settis jabate kan ittu fiyoto akkaraganu dakkabeti buyo tamurasa dabran qofa kesa ona amma yarra namon digdami torba metaro birra namon soddomi tokko burajurrad kudalama finfinne bakkota addaddate mo namon kudalama wol magalati lamilen sadde tamishin calan hidamani jiru odessa gudina arsirranu dakkabena mo murni fashiti wayanin dergagota oromo hirarsite ergabiya bafte boda ilman kesan fidaje chun mati hirarsa jirti Onarobay kesetti manguddon oromo kan umre wogga 70 obbo Abdulle Ahmed jedaman akasmas onadudulati manguddon ganna 80 obbo Hussein Hebo jedaman ilman kesan fida jedamudan worren humnota command postin hirarfama jiran kesetti ergamu obbo Hussein Hebo erga bifakanan hirarfamani boda gurandala 15 barakuma lama fi 17 hidatti darbatamu madden dabaludan gabasani jiru kun kanan dojuru university wallagarra baratot heddu walin ballesa male ukanfme mora warana tollay tigefumudan hirarfama katuri sabunan oromo baratanu gusi safara jedamu hida kesetti hirarfama jiraachu qerron leqa gabase jiram baratat civil engineering wogga afrafa katee nugusen weta baratton bifawal fakkataran ukanfmani golga harom satin hirarfama turan galile kmaniti inni hambifamudan yero amma kana mane hida magala naqamte gende duwa turba kesse jirutti hirarfama kajuru madden gabase ne jirum wata dulli hida jabate ittifajru kanati ummanni dina gama tokon mirga kenyi sarbe gafi haqa karana gatin de sinef nu ajjisa karakan na mosa katta kan jidun badimale nu hida juru harkain lanu jituran ifa garagaratin diddamul isafi fincila finin sajiraachu madde indabalu dangabasani juru wadutumratin waldura dabanno munota amanamo wayane ta anifi hidatota sirnacha jidduti ummen lubbun galafatamun dagahame Umnoni motumma fashisti wayanatin hidachi famani ummata naga akka ajji sanifi hirarsani bobba famani yero addaddatti walduradabachudan miidhaa walirraan geessaa akka turan gabaasuun keenya ni beekama. Jidduu kanas godina Shawaalixaa magaalaa Amboo keessatti yeroo lammaffaatiif humnoota waraanaa wayyaanee jidduutti lolli eegaluu odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqaben ibsa. Kun kanaan odoo jiru godina Shawaa Kaabaa ona kuyyuutti loltoonni mootummaa wayyaanee sadi hidhannoo isaanii guutuu waliin miliquu maddeen gabaasanii jiru. Wal dura dhaabbannoon humnoota waraanaa wayyaanee kun naannoo Amaaraattis mudataa akka jiru kan dheeran maddeen magaalaa Baahir Daaritti poolisoonni kora bittinneessaa fi humni raayyaa ittisaa wayyaanee walitti dhukaasuudhaan lubbuun namoota sadii galaafatamu ibsan. Amanamtoonni wayyaanee kora bittinneessaarraa meeshaa hiikkachiisuudhaan hidhaatti guuraa jiraachuus maddeen dabaluu ni fagoodhan. Oduu walqabatee naannoo Amaaraatiin ugaheen Gojjaan bahatti bosonni mootummaan wayyaanee ofiin waamu akkasumas qonnaan midhaanii qabeenyaa wayyaana ta'ee ibiddaan daareffamee jira. Gojjaan lixaa ona meeccaatti ammoo gurraan dhala 13/2017 waraqaan gibira hin kafalinaa mootummaa fi hin ajajaminaa mormiin keenya itti haffu jedhu bittinneeffamee jiraachuun ibsamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanumaan raawwatee jira.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiloheerzii 11,810 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegalees akkuma itti fuufetti jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee qabsoo uummataan muddamsuu hamaa keessa seene qabsoo haqa uummanni gaggeessaa jiru gara dabarsuuf kanneen isa morman maqaa adda addaan yakkee hidhuuf dararuutti fuufeera. Kaan maqaa malaammaltummaan kaan ammoo maqaa rakkoo bulchiinsa gaarii jedhuun sabboontoota Oromoo yakka isaatti dammaqanii isa morman hidhuun mormii fi gaaffii mirgaa uummataa isa hudhee qabee jiru gara dabarsuu fi dagachiisuuf ijibbaataa jira. Haa ta'uti maqaa malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii jedhuun kanneen yakka wayyaanee balaaleffatan hidhuun qabsoo Oromoon dhaabu umrii wayyaanees hin dheeressu. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya dhimmuma kanarratti fuulleeffatus amma akka taanutti isinii dhiyaata nu faana bu'a.
Maqaa malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii jedhuun kanneen yakka wayyaanee balaaleffataniidhuun qabsoo Oromoo hin dhaabu umrii wayyaanees hin dheeressu. Wayyaaneen waggoottan 25 darbaniif waliin dhahaa kan ishii mormee hidhaa dararaa fi ajjeesaa geeche. Gochi yakka hojjechaa turtee fi jirtu hunduu garuu qabsoo uummanni Oromoo mirga isaaf taasisaa jiruu fi diddaa isaa gama kamiinuu dhaabuu hin dandeenye hin danda'us. Keessumaa haalli waggoottan lamaan darbanii as impaayera Itoophiyaa murnatanaan bulaa jirtu keessa jiru dhugaa kana ifatti mirkaneessaa jira. Sochiin uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf taasisaa turee fi jiru akkasumas warraaqsi geggeessaa jiru akka uummanni Oromoo yeroo dheeraa hin taane keessatti mirga isaa deeffachuuf jiru ragaa bahuu danda'a. Diinni Oromoo waggoottan 25 darbaniif goolaa turte wayyaaneen yeroo ammaa kana dhiphoo keessa jirti. Sochii uummanni Oromoo taasisaa jiruunis baarragdee yakkoota hedduu wal duraa duubaan uummata Oromoo irratti keessumaa qeerroo ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jirti. Murni gabroonfattoon tun dhiibbaa qabsoon Oromoo irraan ga'e kana tarii yoon ofirraa xiqqeessa jettee fallii fi malli yeroo ammaa kana itti jirtu holola fakkeessii geggeessaa ajjeechaa hammeessuudha. Haa ta'uti yakki ishiin raawwachaa jirtu ittuu fincila Oromoo hammeessaa deemaa jira malee gonkumaa dhaabuu hin dandeenye. Jireenyi ishee hammaachaa deemaa jira. Yeroo ammaa kana wayyaaneen ergamtoota ishee miseensota oppidiyoo kanneen garaaf bulanii fi waggoottan 25 darbaniif murna bicuu tana dura deemanii uummata Oromoo ficcisiisaa fi saamsisaa turanii fi jiran kanneen akka Lammaa Magarsaa, Bakar Shaalee, Abbaa Duulaa Gammadaa, Minaasee Walda Gorges, Dagifee Bulaa, Hiroot Biraasaa, Warqinaa Gabayyoo, Dambalaash Gabra Mikaa'el, Birhaanuu Hayluu, Abdul Aziz Mohammadii fi ergamtoota isaan fakkaatan bobbaaftee afaan faajjii uumuu bira dabartee soba barteen uummata Oromoo ajjeesaa dararaa fi hidhaa akka waan gadditee fi fakkaattee sobaan mul'achaa jirti. Akkuma hunduu quba qabutti yeroo ammaa dabballoonni oppidiyoo ergamtoonni wayyaanee kunneen lukkee libiroo edaatanii gareen wal qoodanii gara magaalota Oromiyaa adda addaatti bobba'uun ilmaan Oromoo sirnicha keessa jiran osoo quuqamni saba isaanii itti dhaga'amu baratanii waan hojjetan dhabuurra dirqamani bulchiinsa sirnichaa keessa tajaajilaa turan yeroo ammaa kana mirgi oromoo dhiibamuu fi dhiitamuu keessumaa'u babal'ina maastar pilaanii finfinneetiin wal qabate gaaffii kaasuu isaaniitiin maqaa malaamaltummaatii fi bulchiinsa gaarii jedhuun sobaan yakkanii hojiirra ari'aa hidhattis guuraa jiru. Kana babal'innaan itti fufuufis karoora lafa kaawwatanii jiran. Keessumaa ergamtoonni wayyaanee Birhaanuu Hayiluu fi Ittafaa Tolaa jedhaman kanneen wayyaanee waggoota 25 darbaniif tajaajilaa turan ammas ummata Oromoo goolaa jiran yeroo ammaa kana ammoo ergama wayyaanee irraa fudhataniin duula bal'aa ummata Oromoo irratti geggeessaa jiru. Gama tokkoon ergamtichi wayyaanee maqaaf pirezidaantii naannoo Oromiyaa jedhamu Lammaa Magarsaa afaan mi'eeffatee akka waan miidhaan ummata Oromoo irra gahaa turee fi jiru haaraa ta'ee fi quba hin qabneetti dhihaataa jira. Namni kun gama biraan ammoo ergamtoota waayiloota isaa hojii hidhaa ajjeechaa fi dararaa mi'eeffatan kan akka Dambalaash Gabra Mikaa'el komishinarii poolisii Oromiyaa ta'uun kan biyya fixaa ture. Ittafaa Tolaa waajjira nageenya Oromiyaatti hoogganaa ta'uun waggoota 25 darbaniif ilmaan Oromoo dharaa yakkee goolaa ture bobbaasuun ummata Oromoo ficcisiisaa jira. Yayyi gogaa hoolaa uffatteen isa kana. Lammaan har'a haasaan inni waltajjiilee fi miidiyaalee wayyaanee irratti afaan mi'eeffatee haasawaa jiru akkasummi dammaan makaa ta'e Oromoon kamuu ni hubata. Hojiin isaas bara bittaa wayyaanee dheeressuuf akka carraaqu ta'e eenyuufuu ifaadha. Tarii yoo kan isa hin beenne jiraateef ammoo namni Lammaa Magarsaa jedhamus ta'ee waayiloonni isaa dabballoonni OPDO kunniin ergamtoota wayyaanee ummata Oromoo fixaa turanii fi jiranidha. Kalees har'as warruma jiranidha. Bara bulchiinsa wayyaanee kana mara yeroo ummanni Oromoo jumlaan hidhamaa fi ajjeefamaa akkasumas dararamaa ture diina faanaa goranii wayyaanimaaf hojjechaa turan har'as sanumatti dachaan jiru. Rakkoo ummata Oromoo irra gahaa tureefis itti gaafatamoodha. Lammaas ta'ee ergamtoonni biroon nama yakka ummata Oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru kan hin beekne ta'anii of mul'isanis Oromoon ammoo tolchee isaan beeka. Keessumaa Lammaa Magarsaa har'a akka waan roorroon ummata Oromoo irra gahe isa gaddisiise fakkaatee dubbataa fi mul'achaa jiru kun osoo pirezidaantii hin ta'in duras hojii raawwachiiftuu OPDO ergamtuu wayyaanee ta'ee nama hojjechaa turedha. Keessumaa yeroo hoogganaa poolisii naannoo Oromiyaa fi gaafatamaa waajjira nageenyaa Oromiyaa ture nama daangaa malee Oromoo fixaa turedha. Ammas kanumatti jira. Duraanis kanumatti ture. Kanaafuu hololli amma innis ta'ee waayiloonni isaatti jiran yoo ofuma gowwoomsuu ta'e malee Oromoo kan birattuu fudhataman qabu. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon finiinaa jirus sokondiif hin gufachiisu. Gufachiisus hin danda'u. Kanumarraa ka'uun Oromoon kan nurraa eegamu holola diinaatiif gurra kennuu dhiifne bakka jirrutti caalatti qabsoo keenya finiinsuun diinaa fi ergamtoota diinaa calaasnee bilisummaa keenya mirkaneeffachuudha.
Yeah.
dhaggeeffattoota ta keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin keenya sa'a kana ammas akkuma itti fufeetti jira tokko lama jennees qophii keenya isa xumuraa dhageenyeerra qophiin keenya inni xumuraas weerara liyyuu poolisiin kibba oromiyaatti gaggeessaa jiru ilaalchisuun gaaffiif deebi jiraataa godina gujii obbo Dhaddacha Duubaa waliin taasifne taha kunooti.
Obbo Dhaddacha Duubaa godina gujiirra yeroo amma akkuma beekamu mootummaan wayyaane ergamtoota poolisoota liyyuu hayil jedhamu kan naannoo shaniiti maaddeffateen oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti uummata oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Godinaalee kana keessaa tokko godina gujiiti bakka isin amma jirtanu kana lolli guddaan liyyuu poolisiidhaan uummata oromoo irratti deemaa jira. Mee haala naannoo sana jiruu fi loloota deemaa jiran kana duuba maaltu akka jiru dhaggeeffattoota keenyaan nu ibsa.
Qaamasama hawaasni sun waan jiraati. Kanuun amma lolli sun kee jiru namni poolisii liyyuutti haala nama goddee waan jiraati irra akkasuma. Wanni haruu jiru makiinaa waati bakka nama gara 20-30 lan irra jeeffte sirri waan jiraati. Haga ammaaf bakka sun immoo tokko hojii bakka sun jirti. Akkasii bakka waan jira waan inni keessatti sun.
Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaati ofiin jedhu dhiyeenya kana sabaa himaa isaa irratti bahee mootummaa naannoo shaniiti wajjin wal gaafanneerraa mootummaa naannoo shanii nuti kana keessa harka hin qabnu jedhanii kanaaf ammoo namni nu hadhaa jiru shiftootadha jedhee ibsa kenne. Haa ta'u edda yeroo ammaatti jarri daangaa Oromiyaa keessa jiraatanii. Gama sanaan warreen bakka sana seeraan ala qubatanii jiran kaasuudhaa fi gama mootummaa naannoo Oromiyaati wanni ta'aa jiru maaltu jira?
Wanni tokkollee wanni dasagaa mootummaa naannoo Oromiyaa seeraa jennellee ni jiru. Taa'an immoo ishiillee yoo immoo jettanii nuwattu namni nu aduu jiru oonigii tala nu hadhaa wanni nu hadha boronaan oonigii nu hadhaa jettee maqaan jirree waan oloon maraatiin gashiin jette warri immoo dhufe laalee numalee waan dhibooma warri argallee ni jiru. Isi afaan immoo qara kasiin himatti immoo maqaa oonigiiti. Haa jechuun malee wanni immoo geejjartalli inni nu godhin jirtu wanni tokkollee isaan itti yaa'ina bakka afur ajjiisaa illee kaleellee kan dhufe laaltee bakka bira yaate. Haa egaa irraa kaleellee namoonni karaa isaan waalachuu jirra. Isi illee namoota isaanii wal buurree kaatee garuu malee warraallee kajaartaa gama faallee wanni isin tokkollee isin nu gaafatu hin jirtu.
Eenyuun itti dhaqinarraa dhaabbadhaa isiniin jedhu?
Mootummaa maqaa
Poolisoonni naannoo Oromiyaa yookaan hidhattoonni gandaa dhimma kana keessatti hirmaataniiru uummata bira dhaabbataniiru.
Inni warri silaa yaa dhufu akka malee haala malee wanneen tulleen kan warra sodaa silaafuu geejjatu nuugullee jiru immoo dhuftee laalaaltee namtu illee waliin hawaal nama malee waan tokko wanti nuu geejjatu jirtu.
Gama jara sanaatiin adda bilisummaa oromooti himatu waan jettanu naa kaaftanii adda bilisummaa oromoo as keessatti himachuun maalii barbaachise kan ofirraa lolaa jiru uummatadha maalirraa ka'anii sana jedhu.
Yaakka malee wanti tokko hin jirtu achi keessa yaakkii fi beektu malee uummatumaa wallolte uummatumaa seenu uummatumaa ayyaa fi kibbatu muriiti isheen immoo yaakkii fi beekama oromoo yakkuuf barbaachisu malee wanti tokko wanti uummati adda bilisummaa oromoo keessatti hin jirtu.
Egaa akka dubbataa jiranutti jarri kun konkolaataa waraanaatiin iyyuu dhufu kan jedhamaa jiru akkasidha. Uffata hidhannoo moo kan raayyaa ittisaatiin qabatanii waraqaan eenyummaa isaaniillee bifa sanaan bahaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana haalaa jira. Waraqaa eenyummaa sana itti geessitanii deebii maalii isinii kennan?
Waraqaa sochoo yookaan waan soo kan minaamee keessa guuran sochoo yookaan guddee haga kun mukbiitu hojii waan sochoo keessa guuran fudhatte yaatee bakka sun mootummaa federaalaa gartiinaa akka yaatee nu waan waanti deebiin nuuf deebiitti illee ni jiru sun akkasuma hadiin immoo siin nuunaate makiinaa matargeessi makiinaa gubbaadhaaf jee bakka makiinu waan nuwaati.
Warreen poolisoota federaalaa jedhaman giddu lamman sana dhaabbatanii yeroo uummanni kun rukutamu. Deebiin isaan kennanu maaltu jira maaliif egaa edda konkolaataa irra dhaabbatanii meeshaa qabaatanii namoonni kun ifatti iyyuu namoota mootummaadhaan duukaa hiramuu jechuudha maaliif uummata kaarratti xiyyeeffatame?
warri bakka gidee loolii dabarka nu akka wantaan kun hin dhufu bakka yooma loolii ammaa ba'an dujiga ba'anii isaan gargar deebi'u cufa jiru dhufte bakka kamuree sun lalaatte bakka nama duwa fedhasa illee nguuraa waala daatte bakka yaati malee wanni isiin jeeddasan maguu tokko illee hin jiru bakka.
Agammaatti lafoota qabatan sana qabataniituma irra jiru lafa sanarraa kaasuudhaaf maaltu ta'uudhaaf deemaa jira?
Guyyaa gaaf qaraara maanduu qaraarrulleen bakka isaan waliin dhaabannaa wanni sambaan tan dhugaa warri warra maqaa kutachaniitiin laf keessa kan baasuuf ta'uu jiru lafa kanullee waliin doona waliin jiraanna deema bakka nutti isan gargaara dhaa'ette guyyaa kaan lolamatti qabatan kaan fi ufurraaftee waan tokko illee wanti hin jedhatu fiddillee ni jiru warri immoo bakka sun aga oomisha dhalatti ijjiitanii bakka nulleen kan irra deemu wanni tokko illee kasiin aga maarti warsuun taasisee wanni tokko jiru waan akkasumas miti bakkuma sun jiru warri aga ma.
Alaabaa dhaabbatanii lafa qabatanii jiru jechuudha.
Laftoo kan immoo lafuun keenya kan jiru kan muka irra jiraachuu jiru kan muummaan lama mana tamaarii irra jiraachuu jiru akkasiitiin siin bakka karaa sadiin akkasii nuti bu'u jirti tokko karaa galaanaati tokko karaa immoo amma sida ilbiruu fakkaataa eessaadhaanii bakka sun kasumillee kanaanaas bandeera gamalee kan muka goda diimaa bandeera dhaabbatee teessiyyu.
Mee namoota qophii kana dhaggeeffatanuu fi kana ilaalchisuudhaan dhaamsa qabdu yoo qabaatte?
Bakka sun waan dandeettanii yoo sanummaa alaa jiru akkasuma gargaarsuun koo sammala dhama sana waliin gargaarsuun kanatti gargaarsuun godhaa jiru hin jirtu uummatni illee bakka akka mootummaa kanaan lafa gadhiifne bakka lafa jibbaanne madamaatti seenaan fuula filannee yookaan isa ba'an malee bakka sanummaa lafti qara bultuu jiru sanummaa eegaa daalee cufa dhaheen uumama warri dhalli to'annee warri deebiin nama kennillee tokko hin jiru. Wama gargaarsu mura biroo yookaan malee waan tokko waan inni qabu hin jirtu bakka sun akkasitti jedhi nagaatti.
Obbo Dhaddachaa Duubaa godina Gujiirraa sagalee bilisummaa Oromootiif ibsa kana waan kennitaniif galatoomaa isiniin jenna.
Hayyee galatoomaa bakka.
Egan aggeeffattoota ta keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabama jalqabaanga xumuraa nufaana buutanii waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kanneen sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu. Teessoon keenya kan imeeli sbo.radio88@gmail.com irraan isinii deebi'a. Teessoon keenya kan imeeli sabao.radio88@gmail.com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya sagalee bilisummaa Oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya 00113400041 yaada keessan nu gumaachuu dandeessan. Egaan kanarraaf jennees kanuma irratti raawwanna. Sagantaattaanuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof. Thank you.